Вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Це денна катехеза. Мене звати Максим Приступа. І разом з нами під час цієї катехези, з гарною катехизою, отець Володимир Кусніш, біблієст. Слава Ісусу Христу, отче Володимире.
Слава навіки Богу. Пане Максиме, відки ви знаєте, що катехеза буде гарна?
Ну, я завчасно передбачаю, так як знаю, що ви з нами співпрацюєте понад 8 років, то з попередніх висновки можна робити програм, правда ж?
Ну, можливо. Сьогоднішня катехеза буде продовженням минулої катехези, яка мала тему «Діва Марія у Святому Писанні». Це така досить загальна тема, і звідки вона зродилася, мене попросили тут у Львові, я теж веду катехезу для дорослих, її попросили щось про апокрифи, про Діву Марію в апокрифах. І я почав цікавитися темою, то думаю, ну, можливо, і в Радіо Марія десь я щось скажу таке, але перед тим, як перейти до апокрифів, треба подивитися на те, на чому ми базуємо нашу віру, а саме на откровенні, зафіксованому у Святому Письмі. Ось я вирішив ближче разом з вами подивитися на те, яким чином Біблія представляє нам Діву Марію. Вона присутня в нашій вірі дуже і дуже сильно.
Отже, а дозвольте таке прохання для вас і уточнення. Так. Давайте ми розберемося, що таке апокриф, тому що цей термін ми на Радіо Марія дуже часто використовуємо, а саме значення і наскільки воно є авторитетним в обличчі церкви, от саме ці тексти апокрифічні.
Так, я власне про це думав говорити пізніше десь, не на цій катехезі, а десь там за якісь 2-3, коли дійдемо. Апокрифи – це історії, Святе Письмо – це записані історії, свідчення віри людей першого століття про Ісуса Христа, про становлення церкви. І церква вважає ці писання натхненними. Тобто вони є авторитетом, вони є носієм Божого откровення. Але поряд із цими натхненними текстами з'являлися тексти інші, дуже багато релігійних текстів в той час, які писали про Ісуса Христа, про Діву Марію, про Першу Церкву, про апостолів. Але церква їх не визнала натхненними. І ось їх називаємо апокрифами. Чому саме їх не визнали натхненними? Коли точно вони були написані? Який їх характер? Про це я колись поговорю. Але кажу, це тексти, які приблизно так паралельно, бо трохи пізніше від біблійних текстів поставали, приблизно на ту саму тему, але написані трохи інакше. Містять якусь інформацію, але яку ми не вважаємо натхненною, але яку часом досить серйозно трактуємо. Отож, про все це колись іншим
разом. То ми можемо говорити за ці джерела як авторитетні джерела? Як би ми вибудували цю...
Ну, я би хотів побудувати свій виклад таким чином, щоб слухачі самі дійшли до висновку, зробили висновок, авторитетні вони чи ні. Але кажу, це коли дійдемо до апокрифів. Сьогодні ми про апокрифи не говоримо. Сьогодні говоримо про Новий Завіт. Тому що, щоб зрозуміти, яким чином апокрифи відрізняються від свідчення апокрифів, від свідчення Нового Завіту, чи від свідчення взагалі Біблії, і Старого також, це треба подивитися спочатку на біблійні твердження. І от, готуючись до цієї катехези, ви, пане Максим, запитали мене, трошки здивування, мені здається, а Марія в Новому Завіті, а що старий уже був? Тобто, я відчув таке здивування. Ні, про старий я не говорив, але логіка у мене і логіка взагалі Святого Письма Нового Завіту саме така. Новий Завіт, а потім Старий. Це зовсім, бачите, логіка антихронологічна.
Це в цьому маріологічному контексті, якщо так говорити?
Не тільки. Розумієте, коли ми говоримо про Старий Завіт, це є історія вибраного народу до Ісуса Христа. І в цій історії є життя вибраного народу, його специфіка, але також є вкрапленими заповіді того, до чого цей народ прямує, а саме до того, щоб дати світові Месію Спасителя. Також дати світові матір Месії, так? Дати церкві матір її. Отож, але якщо би ми почали від Старого Завіту і пробували в Старому Завіті знайти, де є Ісус Христос, де є заповіді, де є Діва Марія, ми їх ніколи не знайдемо, так напевно, чітко і зрозуміло, якщо ми не знаємо змісту Нового Завіту. Ми їх не відкриємо просто, ми їх пропустимо, ми їх прогавимо. Ось чому Новий Завіт передує в цій логіці віри. Тому що у Ісусі Христі все сповнилося. Ми вдивляємося в постать Ісуса Христа, дивимося на Його життя, а все це в Новому Завіті. Відповідно, Діви Марії, так, оскільки про неї говоримо. А потім уже відкриваємо в Старому Завіті ці місця, ці теми, які є заповіддю. І ми їх тоді дуже чітко бачимо. Не знаючи Нового Завіту, ми не помітимо того в Старому. Це та логіка, яка у Євангелії від Матея є, де дуже чітко показано, як писання сповнюються. Там дуже багато таких місць. Кажу, це взагалі-то не тільки святого Матея, але у нього це дуже чітко виражено. Він описує якийсь епізод із життя Ісуса, і потім каже, це сталося, щоб сповнилися от ті і ті слова Старого Завіту. Коли ми візьмемо ті і ті слова, на які він покликається зі Старого Завіту, просто їх прочитаємо, навіть в ширшому контексті, не знаючи Нового Завіту, ми не здогадаємося, що вони про Ісуса. Часом здогадаємося, що вони про якогось Спасителя, про Месію в якомусь невизначеному майбутньому, але не більше. Ось чому така логіка. Ось чому дивимося на реалізацію, а потім уже відкриваємо для себе всю повноту того, що передувало цьому, а не навпаки. Значить, є хронологічний порядок, а є порядок ось цей логічний нашої віри, яким чином Старий Завіт і Новий Завіт діалектично співіснують у цій логіці віри. Так що, не знаю, чи я добре пояснив це, але Йдемо далі. Минулої катехези я говорив, звертав увагу на те, що фактично про Діву Марію у Новому Завіті ми маємо мало. Я вже не кажу про святого Йосифа, про нього ще менше. Але ось це мало, воно, як би так сказати, нерівномірно і не всюди з тою самою якістю представлене у різних писаннях Нового Завіту. Тобто, коли ми беремо писання Нового Завіту у їхньому хронологічному порядку, не в канонічному, так як ми готаємо книжку Нового Завіту, книгу, так, і там і спочатку Євангелія 4, потім Діяння апостолів, потім послання, і завершується Откровенням Йоанна Богослова, так от, це є канонічний порядок. Якщо ми візьмемо хронологічний, тобто в якому порядку ці писання поставали, то тоді побачимо певну закономірність. Найстаріші писання Нового Завіту – це послання святого Павла. Євангелія написані пізніше. Вони стоять спочатку, тому що вони про Ісуса, про Його життя, але записання тих Євангелій взялися пізніше, їх відредаговано років 10-20-30 після того, як святий Павло написав свої тексти. Отож, дивлячись на тексти святого Павла, ми фактично не бачимо в них ніде постаті Марії. Один раз він згадує про Ісуса у посланні до Галатів про те, що він, коли сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки. Ось так. Але ця жінка тут, вона не конкретизована, і вона не стільки постать конкретної матері Ісуса, скільки просто твердження, що Ісус народився як людина. Це богослов'я втілення Ісуса. Він став одним із нас, він народився як один із нас і жив серед нас. Ось це все у святого Павла. Далі йдуть Євангелія хронологічно. Серед Євангелій найстарішим фактично вважають, це майже зараз консенсус серед усіх біблістів, давно встановився, що найстарішим є Євангеліє від святого Марка. Після нього Євангелія від Матея і Луки хронологічно, і потім Йоанна. Так от, Євангелії від Луки, і ми про це говорили, теж про Діву Марію фактично два рази згадується. Три рази згадується. Зараз подивимося тут, щоб я не прогавив. Ні, два. І я розібрав один епізод, ми розбирали з вами минулого разу, родина Ісусова, і там згадується його мати, його брати і сестри, ідуть, щоб його забрати, тому що їм розповідають, пішов слух, що Ісус війшов в конфлікт із книжниками, із фарисеями, із шанованими людьми, і вони, прагнучи його захистити, думаючи, що якісь проблеми в нього з'явилися, хочуть його забрати додому. І при цій нагоді діалог Ісуса із тими, хто його слухає, бо там йому кажуть, що прийшли твої мати і брати. І потім він, знаємо цей епізод, показуючи на тих, які його слухає, говорить про ось цю родину духовну, хто є його родиною духовною, ті, які слухають Слово Боже, які виконують його. Ось таким чином це представлено у Євангелії від Марка. І є другий епізод, де з'являється Діва Марія. І ось про це я ще не говорив. Але цей епізод присутній у трьох Євангелії, у Марка, але також у Луки і Матея з певними відмінностями. А саме Ісус на своїй батьківщині, Ісус у Назареті. Зараз, якщо я швиденько знайду, ми знаємо цей епізод, знаємо, що він приходить до своєї рідної місцевості, до Назарету, приходить до синагоги, і ось там фактично входить у конфлікт із місцевими, які не дуже його сприймають. Ось я маю текст перед собою. Прибув Ісус у свою батьківщину, а слідом за ним пішли його учні. Як же настала субота, він почав навчати в синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувалися, кажучи, звідки роте в нього? Що то за мудрість, що йому дана? І такі чуда, що діються його руками. А далі йде, власне, те, що нас цікавить. Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди і Симона, і сестрою його хіба не тут, між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них, нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі. І неспроможний був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. Ось це немає пророка у своїй вітчизні, це ми знаємо. Євангелист Лука додасть багато ще деталей про те, що Ісус читав там пророка Ісаю, як коментував його. Але нас цікавить, як тут представлена Діва Марія? Діва Марія представлена стосовно Ісуса як його мати, названа по імені. Цікаво, що Ісус тут названий Теслею. Ісус названий Теслею. У Євангелії від Матея в подібному, у паралельному місці, там, де опис тої самої події в синагозі в Назареті, це сказано, що Ісус є сином Йосифа, Теслі. Це Йосиф Тесля, а Ісус його син. А тут самого Ісуса названо тескою. Це цікаво. Це так додатково нам говорить про два місця в Новому Завіті, які свідчать про професію святого Йосифа і про те, що Ісус також успадкував цю професію і в першій фазі свого життя, поки не почав проповідувати, то був звичайним теслою у Назареті. Але цікаво, що якщо святий Марко згадує, що він є син Йосифа, святий Матей, то Марко згадує, що він син Марії. Йосифа взагалі не згадує, що в Євангелії від Марка про Йосифа немає мови. І, крім того, згадуються брати і сестри Ісуса. Про яких я зараз кілька слів скажу. Одним словом, тут Марія виступає немовби глава родини. Йосифа немає. Слід припустити, і так вважаю, що вже в той час Йосиф помер, його не було серед живих. І ось це вона очолює цю родину, що досить таки нетипово для Сходу, тому що родину мав очолювати старший син. А тут згадується Діва Марія і брати і сестри. І от питання. Питання братів і сестер. Про кого тут мова? Це є точка, скажімо, момент, де існує велика суперечка між традиційними церквами католицькою, православною, і між протестантами. То, що у протестантів дуже часто можна почути, це брати і сестри Ісуса, рідні. Це діти Марії і Йосифа, скажімо. Звичайно, в католицькій церкві такого розв'язання не приймають. З кількох причин. По-перше, коли говоримо про братів і сестер, зазвичай навіть сьогодні, зазвичай навіть в нашому суспільстві, де сім'я не є такою, як тоді, за часів Ісуса, тоді сім'я була дуже, дуже великою, сімейні вузи, вони там через кілька поколінь тривали, вони, та не тільки покоління, але так в ширину, тобто двоюрідні, троюрідні сестри, брати, всі їх називали сестрами і братами, просто не зазначаючи ступені спорідненості. Сьогодні теж це дуже часто функціонує, ще на селах так. З власного прикладу, кожен з вас, напевно, знає, що десь когось представляли братом і сестрою. Такого потім виявлялося, що то зовсім не рідний брат, не від одного батька і матері, а десь там якісь кузени дальші чи ближчі. У часах Ісуса Христа так воно й функціонувало. Але, коли ми читаємо такий текст, що є Марія, а там брати Ісусові і сестри його десь там є серед них, сестри не названі тут по імені, то, звичайно, сам текст нам не дає чіткої інформації. Це які рідні брати і сестри, чи якісь дальші кузени і кузинки з дальшої родини, скажімо, там діти там братів, сестер Йосифа дальших і так далі, що от щось такого, чи сестер, братів самої Марії. Звичайно, є те, що називають sensus fidei. Ось це таке якби відчуття віри, віри Божого люду.
Отче Володимире, от в світському середовищі, коли намагаєшся пояснити, от католик намагається пояснити, що Діва Марія непорочна, що не було в неї насправді ніяких дітей, окрім Ісуса Христа, що нібито вона народжує непорочною, так як каже нам догмат, зрештою, вже й маріологічний в католицькій церкві.
Ну, це і протестанти приймають.
Дозвольте, отче.
До цього моменту.
Так, і от коли ти намагаєшся це пояснити, а звучить питання, а чому це так важливо, от католицька церква так добивається цієї важливості, щоб довести, що Діва Марія таки непорочною була? От чому це так важливо на сьогоднішній день? Наскільки я знаю, православна церква не має навіть такого догмату про непорочність Діви Марії. От вона називається офіційно пренепорочна, преблагословенна, але тут якось православні до цього ніби не дійшли, до непорочного зачаття навіть.
Ні, ви плутаєте трохи. Непорочне зачаття і саму непорочність як таку.
Але не на догматичному рівні, я про це кажу, отче.
Ну, православна католицька церква згідно визнає Діву Марію непорочною, пречистою. Так от, це догмат про непорочне зачаття, про сам момент появи на світ, правда, про відсутність первородного гріха. Тут логіка така, це є логіка віри, може логіка серця радше. Теоретично, ну чому ні, могли мати дітей Діва Марія зі святим Йосифом пізніше, але це є унікальний момент в історії людства. Тілесна єдність Діви і її сина, а її сином є син Божий. Є сам Бог, є одна з осіб Святої Трійці. І ось Діва Марія носить Ісуса в своєму лоні, вона з'єднана з ним. Вона його отримала без, скажімо, співжиття з чоловіком. Просто сталося силою Святого Духа, вона зачала. І народивши Ісуса, далі теоретично можна було би собі уявляти, що вони мали з Йосифом дітей, але десь ось така інтуїція релігійна мов би волає, але ж це була єдина у свого роду єдність тілесна божества і людини. Такого більше ніколи не таке більше ніколи в історії людства не повторилося і фактично не повториться. І ось саме те, що Діва Марія була фактично в спосіб фізичний, з'єднана з Богом через те, що носила в лоні Ісуса Христа, мов би захищає її від того, що вона є поставлена окремо від, скажімо, дальшої долі звичайної сімейної жінки, від співжиття з чоловіком і так далі. Тобто тут уже воно не годиться, не пасує, воно якби суперечить тій великій тайні, учасницею якої вона стала. Але для цього треба, знаєте, війти в логіку віри і зрозуміти, що саме сталося.
Ви знаєте,
яка велична подія сталася через Діву Марію, і тоді, виходячи з цієї логіки, говорити про те, що вона є вірго, анте, партум, імпарту і постпартум. Знаєте,
перед Різдвом, в Різдві і після Різдва.
Говорили, Діва до, під час народження і після Різдва.
Отже, ви знаєте, звідси, якщо говорити про логіку, оцю маріологічну логіку її непорочності, і саме ствердження того, що церква католицька, зокрема, робить, стверджує, що Діва Марія непорочною була, от, власне, навіть і після народження Ісуса Христа, тобто, навіть от в такій деколи, ну, не хочу сказати, ну, не хочу застосувати те слово, в такий спритний спосіб, давайте це так назвемо, відстоює все-таки непорочність Діви Марії. І часом от така логіка складається, що нібито народжуваність, вона є, ну, тобто, жінка, яка народжує, то вона грішить. От десь так закрадається така думка.
Жінка, яка народжує, вона благословенна. Це завжди говорилося, що це благословенний стан. А звідки взяли таку логіку?
Ну, бо Богородицю називають пречисту, преблагословенну, пренепорочну. От оці предикати, які церква нагороджує Богородицю, і таке враження.
Не йдеться, що вона би грішила зі святим Йосифом. Йдеться про те, що це в іншому плані. Але я пропоную вам подивитися у текст. у текст. Святого Марка. Тому що дійсно тут можна сперечатися довго, і визначальних таких кінцевих аргументів не буде. Але треба все-таки мати пошану до Святого Писання. І Святе Писання само підказує нам деякі рішення. Якщо Святий Марко, кажучи, що Ісус є сином Марії, це вже трохи дивно. Святий Матей назве Ісуса сином Йосифа. Йосиф уже помер, він син Йосифа. Це такий семітський, скажімо, спосіб визначення. Так, це абсолютно класично по батькові. Але у святого Матея взагалі постать Йосифа набагато чіткіше представлена в Євангелії від Матея. Це є благовіщення Йосифові, а не Марії, бо благовіщення Марії є описано в Євангелії від Луки, і там логічно Йосиф, він Йосифа, якби так, авансує. Натомість, чому Марко називає Ісуса сином Марії, супереч усім правилам, скажімо, доброго тону тоді треба було називати по батькові, навіть якщо батько не живе, помер, це синівство визначалося по батьківській лінії, так чи інакше.
А тут
він ставить на перше місце в дивний спосіб Марію. Далі. Ось ті брати і сестри. Хто вони? Їх тут названо четверо. Причому серед братів вони по імені Яків, Йосиф. Між іншим, не Йосиф, це у перекладі Хоменка, якщо читати Євангеліє у оригіналі грецькому, такі найбільш вірогідні рукописи, там не Йосиф, а Йосет. Йосет стоїть. Отож, Яків, Йосет, Юда і Симон. Окей. Якщо ми погортаємо, це ж Євангеліє, і в 15-му розділі, там, де мова про жінок, які стоять біля Христа Ісусового, згадані, Марія, от 15 розділ 40-й, були жінки, що дивилися здалека, які спостерігали за Ісусом на Христі. Між ними була Марія Магдалина, потім була Марія, мати Якова молодшого, та Йосета. Отож, ось певна Марія, мати Якова молодшого і Йосита. І потім ці два самі імена, які перед тим уже серед братів і сестер були. Далі згадується ще ця Марія, вона тут кілька разів згадується. Отож, ця Марія, дивним чином ці два брати, дві постаті згадуються як сини Марії, як сини іншої Марії. А коли читаємо Євангеліє від Йоанна, то він, представляючи тих, які стояли під Христом, каже, там була, звичайно, Марія Магдалина, мати Ісуса, і Марія сестра матері Ісуса. Тобто знаємо, що та друга Марія, яка є матір'ю Якова і Йосета, я вже говорю, це там написано в оригіналі, є сестрою Діви Марії, рідною чи двоюрідною, чи трорідною. В кожному разі ось ці Юда і Яків і Йосет, вони уже є братами Ісуса Христа, але не синами
Марії. Отче Володимире,
а тепер ще дозвольте. Двох, які тут згадані у Марка, ще, бо там ще їх четверо, Симон і Юда ще згадані, так от вони також належать логічно взяти до якихось інших двоюрідних, троюрідних братів Ісуса Христа по дальшій лінії. Так що тут можна ось ці речі відслідкувати, і дійсно бачимо, що це абсолютно не накидається факт, що це рідні діти Марії. Крім того, є ще один момент, можливо, навіть вирішальний. Коли у Євангелії від Йоанна описана сцена, коли Діва Марія стоїть під хрестом, і ось Ісус, це я до чого вернуся ще до цієї теми в наступній катехезі, до Євангелія від Йоанна, але вже, щоб завершити тему про братів і сестер, заповідь Ісуса Христа, він каже Йоаннові: ось твоя мати, і показує на Марію, вказуючи на Марію. І Марії також віддає Йоанна як сина, каже: ось твій син. Там у Євангелії від Йоанна це надзвичайно символічна, там є глибокий церковний символізм у цьому, але є також ось чисто сімейний, чисто людський, чисто такий практичний підхід. Бо сказано, що Йоанн взяв її до себе. Хтось мав нею опікуватися. Ви знаєте, у традиційних сім'ях тоді питання не поставало, коли помирав хтось. Ісус був первородним, тобто главою сім'ї, так фактично вважався, якби він жив в Назареті, він ходив з учнями, його не було на місці, але так, в Назареті, на місці, то він був главою сім'ї. І якщо б були якісь брати і сестри, вони, відповідно, були б йому підпорядковані. І ось тепер Ісус помирає, і визначати, хто буде опікуватися Марією, його матір'ю, абсолютно не було сенсу того, що якщо були брати і сестри, це все було, само собою зрозуміло, вони будуть нею опікуватися, вона в сім'ї, вона оточена, оскільки, але вона не має інших дітей, крім Ісуса, ось у чому проблема. І Ісус віддає її під опіку одному зі своїх апостолів, тому, хто не побоявся іти з ним аж до Христа, котрий був свідком його розп'яття і його смерті. І ось він забирає її до себе. Це для мене, не треба іншого свідчення того, що рідних дітей Марії, крім Ісуса, не було.
Дивіться, ситуація така, от, чи в нас залишається всього 2 хвилинки. Дозволю
так,
собі таке.
Ми поговорили про щось, може не про все.
Так.
І продовжимо цю тему присутності Діви Марії в Святому Писанні наступного разу.
Я одне запитання таке ще хочу втиснути сюди в цих 1,5 вже хвилинки. От є така, ніби це православна, приватна богословська думка про те, що це святого Йосипа були діти. То чому католицька церква так ще яро захищає, так назвемо, захищає святого Йосипа від того, що в нього, можливо, були діти від попереднього шлюбу, про що не описується, можливо, у Святому Письмі?
А це будемо говорити, коли дійдемо до тих апокрифів. Це думка, яка взялася із протоєвангелія Якова, передусім, документу 2-го століття, десь середини 2-го століття християнської ери, де представлений святий Йосиф як дівець, старий уже, якого є свої сини, там про синів тільки мова, про дочок немає, але можна припустити. І ось православна церква завжди цей документ трактувала майже на рівні із Євангеліями, свідченнями. Так що тут нічого дивного, це так віддавна. Католицька церква більш обережно ставилася до цього документу і не приписувала йому такої великої історичної вартості.
Угу. Ну, поки що все, друзі, все ми ставимо кому, тому що продовження буде в наступній програмі.
Кому, так, є.
бо в нас час вже практично вичерпався. Отець Володимир Кусніш, бібліїст, з нами був сьогодні. Говорили про Діву Марію у Святому Письмі, зокрема, згадали про апокрифи, цитували місця Святого Письма, де згадується Діва Марія, як у цих текстах, власне, трактується Діва Марія. Про це все в нинішній програмі далі буде. Віве ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!